Budeme čítať Matúša 18. kapitolu od 21. verša až po 35.
Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko raz hreší proti mne môj brat a odpustím mu? Či do 7 raz? Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do 7 raz, ale až do 77 raz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal, a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluha, kláňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu, milosrdenstvom hnutý, prepustil ho a dlžobu mu odpustil. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, a pochytil ho a hrdusil hovoriac: Zaplať mi, čo si mi dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil toho, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmútili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu: Zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa i ja zmiloval nad tebou? A jeho pán roznevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. Tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok kázne. Nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je našim každodenným chlebom života. Daj nám aj dnes správne pochopenie tvojho slova. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Dnes pokračujeme ďalej v rozoberaní veršov modlitby Otče náš. Túto modlitbu dal Ježiš svojim učeníkom ako vzor modlitby, čiže dal ju ako vzor tým, ktorí sa Ježišovi dali vyučiť. Teda Ježiš neučil túto modlitbu zástupy ľudí, alebo ľudí, ktorí ho iba v jednej dedine nasledovali, ale iba svojich učeníkov, iba tých, ktorí Ježiša nasledovali kamkoľvek šiel. Iba tých, ktorí majú iba Boha za svojho Otca, ktorí iba Bohu vzdávajú chválu, slavu a úctu a ktorí iba Boha nasledujú a poslúchajú. Dnes budem rozoberať verše Matúš 6.12 a odpúznam naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A Lukáš má podobný verš, ale tam je: A odpúznam naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu viníkovi. Posledné tri prosby modlitby Otče náš, chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpúsť nám naše viny, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, vyjadrujú niečo, čo stále Boh s nami robí ako samozrejmo svojim deťom. Napriek tomu nás Ježiš vyzýva, aby sme tieto prosby denne v modlitbe predkladali nebeskému Otcovi. Ako som už spomínal, každý dobrý rodič, ako považuje ako samozrejmosť každý deň nakrmiť, zaodieť svoje deti bez toho, aby ho o to deti žiadali. Každý dobrý rodič odpúšťa deťom pokliesky aj bez toho, aby ho deti žiadali o prepáčenie, že mu urobili zle. A každý dobrý rodič nevystavuje svoje deti pokušeniam tohoto sveta. Boh je ale oproti nám, pozemským rodičom, oveľa láskavejší k svojim deťom. Ale modliť sa k Bohu o tieto prosby, ktoré aj tak Boh robí ako samozrejmosť, dáva Ježiš preto, lebo my ľudia sami nevieme každodenne prosiť a ďakovať za náš každodenný chlieb, za základné zaopatrenie, sme zábudliví, nevďační a veľakrát sa dokážeme nahnievať a neodpustiť. Čiže dôvod týchto prosieb je dennodenne Bohu preukazovať, že sme na ňom všetkom závislí a dennodenne mu za to ďakovať. Odpusť nám naše hriechy. Čo je hriech? Každý z nás veľmi dobre vie, čo je hriech. Hriech je prekročenie Božích prikázaní. Človek, ktorý nemá ešte otupené prirodzené svedomie, vždy cíti, keď zhreší. Cíti ťarchu, vinu hriechu. Nemusí byť práve kresťanom, lebo Boh každému človekovi dal citlivosť na hriech. Človek cíti, keď konal proti Bohu, hoci sám o tom nevie, že práve voči Bohu zhrešil. Len cíti, že spravil niečo zlé a trápi ho to. Svedomie sa mu ozýva. Ale neveriaci ľudia si otupujú svoje svedomie až tak, že hriech už nepovažujú potom za hriech. Napríklad otupia ho častým páchaním jedného hriechu alebo zmenou zmýšľania. Teda tým, že to, čo v nich vzbudzovalo pocit viny, začnú nepokladať za vinu a potlačia túto vinu. Ako príklad, pri prvej krádeži každý cíti, že koná nemorálne, pri 10. krádeži už to tak neprežíva a pri 20. krádeži už zmenil zmýšľanie a krádež nepovažuje za hriech, ale za niečo samozrejme, veď všetci kradnú. Hriech je prekoračenie Božích prikázaní. Nemyslí sa iba desatoro, pretože novozákonné prikázania sú viac rozobraté desatoro. Napríklad, hriechom nie je iba zosmilniť skutkom, ako v starom zákone, ale už aj myšlienkach, čiže hrešíme nie len skutkom, ale aj myšlienkami. Denná tlač nám uvádza, kto koho znásilnil, cez klebety sa dozvedáme, kto sa s kým prespal, ako žijú mladí pred manželstvom v smilstve. Ale to sú len vonkajšie viditeľné skutky, ale Boh vidí aj do srdca človeka. Podľa ľudského hľadiska možno smilne 20% ľudí, no podľa Božieho pohľadu to môže byť až 90% ľudí. Najzávažnejší hriech, z ktorého bol kresťan Bohom vykúpený, oslobodený, zachránený, je hriech nevery, ktorý v sebe zahŕňa nepoznanie Boha alebo nesprávne poznanie Boha. Kto ho nepozná alebo nesprávne pozná, nemôže mať odpustené hriechy, nemôže mať ani jeho ducha a nemôže ani prísť k nemu do neba. Jan 16:7-9. Lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. A keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Hriech je v tom, že neveria, že Ježiš prišiel ako Boh na zem v ľudskom tele, že bol Mesiášom poslaným od Boha. Že skutočne dokázal jedinou, dokonalou a dostatočnou obetou na kríži zaplatiť za každý jeden hriech. Že iba vierou v toto sme zachránení. Pre nás, kresťanom, hriechom je tiež, keď poznáme Božiu vôľu, poznáme, čo od nás Boh vyžaduje a napriek tomu to nekonáme. Čiže nekonanie Božej vôle je hriech. Príklad. Mnohé zbory napríklad nešíria evanjelium, tak hrešia proti tomuto prikázaniu. Veď preto si Boh povoláva hriešníka, preto ho zachraňuje, preto mu dáva milosť, preto mu odpúšťa hriechy, aby skrze neho sa mohli dozvedieť o Božom milosrdenstve aj mnohí nespasení ľudia. Boh nepovoláva, aby človeka aby zaháľal, ale aby tvrdo pracoval v Pánovej vinici. Ak v tomto hriechu zostávajú zbory roky, je tu otázne, či vôbec sa tam správne ohlasuje evanjelium, či je tam správne poznanie Božieho slova a či sú tam zachránení ľudia. Lebo kto nemá Pánovho ducha, ten ho ani nemôže poslúchať a plniť jeho vôľu. A ten bude aj ťažko plniť toto základné prikázanie, kvôli čomu bol povolaný za kresťana. Teraz prejdeme k rozobratiu podobenstva, čo sme čítali. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Matúš 18:23-24. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. Najprv si povieme, aký dlh mal sluha voči kráľovi. Čiže dlžil mu 10 000 hrivien. Jedna hrivna, 6000 denárov. Jeden denár z Biblie vieme, že to bola denná mzda, hej? Denná mzda pracovníka. Čiže 10 tisíc krát 6 tisíc, to je 60 miliónov denárov. Čiže 60 miliónov pracovných dní by musel sluha odrobiť, aby kráľovi dlh zaplatil. Rok 2014 mal 248 pracovných dní. Keby to vyšlo na našu dobu a keď to vydelíme týmito dňami, tak nám vyjde, že sluha musel odrábať 241 935 rokov. Každý jeden človek má takýto veľký dlh pred Bohom, kráľom neba a zeme, nekonečný, nesplatiteľný. My si myslíme, že Boh nás má nejako rád, že je láska, že prehliada naše hriechy, že stačí vyznávať svoje hriechy a sme pred Bohom čistí. Čiže každý si myslí, keď to dáme dobro, hej, 100%, zlo, každý si myslí, že je niekde v tom rebríčku, tuto niekde, aj ten najhorší človek si myslí, že ešte stále je niečo na ňom dobré, že stále je niekde v tomto poli dobrá, že ešte stále vyhovuje Božej požiadavke, že stále ešte Boh má rád, ale opak je pravdou. Myslíme si, že ak sme Boha nejako urazili hriechom, že ak máme aj nejaký dlh voči Bohu, tak len malinký, nepodstatný, nad ktorým Boh prižmuruje oči. Myslíme si, že ak sme voči kráľovi zrešili, tak len trošku, čo kráľ ani nepocítil, lenže opak je pravdou. Všetky pozemské dobrá človek požíva z Božích rúk, či Božie dieťa, či ateista, či satanista. Voda, vzduch, slnko, dáž, plody zeme, všetko Boh dáva zadarmo ľuďom bez rozdielu. A nechce nič za to, iba aby sa jemu jedinému vzdávala za to všetko chvála, vďaka a oslava. Chce, aby sme ho spoznali takého, aký v skutočnosti je a aký v skutočnosti sa zjavil vo svojom slove. Keď sme žili pri rodičoch, tak sme ako príspevok na bývanie dávali určitú časť svojho príjmu na vodu, na energie, na bývanie. Vodu, vzduch a všetky dobrodenia, ale Boh neráta človekovi do dlhu. Toto je zadarmo, bez rozdielu, pre každého. Boh ráta do nášho dlhu iba hriech. Ten hriech je nevďačnosť za toto všetko a ten hriech je, že ho nechceme poznať takého, aký je, ale ľudia či radšej volia to, čo im vyhovuje a vyberú si také náboženstva, ktorých sa prevažne narodili a v ktorých im je relatívne dobre. Vyberajú si takých bohov, ktorí sú spokojní s ich stavom života, čiže veria si v takého boha, takých bohov, akým oni chcú. A skutočného, pravého a živého Boha nechcú poznať, nechcú o ňom počuť a nechcú ho prijať takého, aký v skutočnosti je. A to je veľký hriech nevďaku. Nespoznať pôvodcu a darcu všetkých darov. Ľudia radšej ďakujú stvoreniu a vzývajú radšej stvorenia a kamenné a drevené sochy ako stvoriteľa, ktorý je všade prítomný a ktorý je duch. Radšej budú kľačať pred nejakou sochou, ako pred Bohom, ktorý je všade prítomný. Radšej budú opakovať dookola pol hodiny tie isté vety ako mantru a nazvú to modlitbou, ako keby mali Bohu zo srdca povedať pár viet. Už prvý hriech, keď sme spáchali voči Bohu, voči tomu, od ktorého máme všetky dobrodenia, bol veľkou urážkou jeho dobroty, a už po prvom hriechu na našom konte u Boha nastal obrovský nesplatiteľný dlh. Opovrhli sme darcom všetkých darov a konali sme proti nemu. A tak náš dlžobný úpis kráľa neba a zeme, na náš dlžobný úpis sa pripísal obrovský dlh voči kráľovi neba a zeme. Vo svojom okolí určite poznáme ľudí, ktorí si zobrali na krk hypotéku. Požičajú si milión a musia splatiť 1 600 700. Prvé roky platia prevažne úroky. Po každoročnom zúčtovaní zaplatia veľa peňazí za vrátenie, no z dlhu sa im odpočíta len pár peňazí. Je hrozné žiť s takýmto dlhom. Človek si musí byť stále zdravý a stále musí mať prácu. Keď ochorie alebo stratí prácu, tak je vo veľkom strese. Nemám takýto pozemský dlh, ale keby som ho mal, nemohol by som pokojne ani spávať. Často by som myslel, ako tento dlh čo najchytrejšie splatiť. Lenže dlh je u niektorých tak nastavený, že mnohí ho ani nemôžu predčasne splatiť. Musia ho platiť 30 rokov. Musia najprv splatiť úroky, až potom dlžnú čiastku. Pri dnešnej situácii vo svete nevedia ľudia, čo bude zajtra, nie že to o 30 rokov. A to zosilňuje stres a strach, či dlh niekedy bude splatený, či o všetko jedného dňa človek nepríde. A tak musí aj rodinu, aj deti, aj ženu vysťahovať z domu. Každý hriešník, každý človek tu na zemi má u Boha, u kráľa neba a zeme nekonečný, nesplatiteľný dlh. No hriešnici si pokojne spia, sú navonok šťastní a vôbec nežijú s týmto vedomím dlhu. Je to preto, lebo im nikto o tomto dlhu nehovorí. Pápež, tzv. Zástupca Krista, dokonca vyhlasuje, že stačí byť dobrým. Uspáva svoje ovečky večným spánkom. Sám nepozná realitu svojho dlhu, nie že to ešte dlhu svojich ovečiek. To preto, lebo nepozná Krista a nezastupuje Krista. My, ktorí sme si uvedomovali nejaký dlh v rímskom katolicizme, snažili sme sa ho splácať omšami, skutkami, obetami, prijímaniami, pôstami a tak ďalej. Mysleli sme si, že tento náš dlh je malinký a že svojimi omšami a skutkami splácame ešte aj dokonca dlhy druhých, dlhy dlhší vočistci a hriešnikov tu na zemi. V skutočnosti, keď sa spätne pozriem na svoj dlh, tak za týždeň sme spravili možno 5 dobrých skutkov, ale hriechov sme spravili desiatky. Čiže z nášho dlhu sa neodpočítavalo, ale naberalo len na nekonečnosti. Čo ako sme sa snažili, stále sme robili viac hriechov ako dobrých skutkov. A tak, čo sme si vtedy neuvedomovali, náš dlh pred Bohom v skutočnosti rástol do nekonečných výšok. A každým dňom len k nemu pribúdalo a pribúdalo. Keby sme zomreli v tom stave, zomreli by sme v nekonečnom, nesplatiteľnom dlhu a trpeli by sme celú večnosť pekne. Ani vočistci, ktorí vymysleli až v roku 1215, by sme tento dlh nikdy nemali šancu splatiť, pretože s nekonečným dlhom sa nedá prísť do očista. Očistci sa platia len malinké dlhy. Očistec je podľa katolíckeho učenia stav, ktorý bude do konca sveta. A za tých pár rokov sa nedá splatiť 60 miliónov denárov, čiže 60 miliónov dní odpracovať. Za ďalšie, katolícka omša je obeta, kde Ježiš nekrvavo znova a znova platí za hriechy ľudí, ktoré sa páchajú, a za hriechy duši v očistci. Ale rímske učenie nikde neuvedie, koľko sa jednou omšou odpočítava z dlhu. Musí to byť ale veľmi malá čiastka, pretože tieto nekonečné nekrvavé obete sú slabé, nedostatočné a neúčinné, lebo ich treba stále konať. Dlh každého jedného hriešníka, každého jedného aj toho najsvetejšieho človeka je nekonečný a nesplatiteľný. Rimanom 6.23. Lebo odplatou za hriech je smrť. Večná smrť. Peklo. Mzdou hriechu je smrť. Náš jediný hriech pred Bohom ako sluhov je nesplatiteľný dlh. Teda Rimanom 5.18-19, teda ako previnenie jedného donieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Nad každým človekom, nad každým hriešnikom, už po Adamovom hriechu visí Boží rozsudok. Vinný, smrť, peklo. Boh je tak pošpinený, tak je urazená Božia dobrota, že dlh každého hriešnika je obrovský, nesplatiteľný, tak nesplatiteľný, že ho nikto nedokáže nijako odpracovať. Žiaden človek ho nedokáže a nedokázal odpracovať. Lenže je tu aj jedna veľmi dobrá správa. Pokračujeme v tom verši Rimanom 6.23, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlenie a život a poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Jediný bez hriechu, Boh a človek zároveň, Ježiš Kristus, svätý a spravodlivý prelial krv na kríži. Preto iba nekonečný Boh dokáže zaplatiť za nekonečný zástup ľudí nekonečný dlh jedinou obetou. A cesta, ako prijať túto obeť, ako sa stať ospravedleneným pred Bohom, je uveriť tejto obeti. Takže ten, kto si uvedomuje, že jeho hriech pred Bohom je nekonečný, nesplatiteľný, a kto verí, že Ježiš Kristus skutočne zaplatil za tento jeho nekonečný a pre človeka nesplatiteľný dlh, ten má odpustené hriechy. Je vierou v jeho obeť ospravedlnený. To znamená, že je tak, ako keby nikdy nespáchal žiaden hriech. Boh ponúka každému zadlženému človekovi večný život. Zadarmo, z milosti, vierou v Ježiška Krista, v jeho obeť. Kto nechce túto Božiu ponuku prijať, tomu kráľ vezme manželku, deti a všetko, čo má, a bude splácať tento dlh sám celú nekonečnú večnosť. Bol to práve Boh, ktorý zaplatil za naše hriechy. Nekonečný Boh, nekonečne urazený našimi hriechmi. 1. Petrov 2.24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého ranami ste uzdravení. Iba pre tento jediný dôvod prišiel Kristus na tento svet, aby Boh na ňom potrestal hriech tých, ktorí v neho v starom zákone uverili a v budúcnosti uveria po jeho smrti. Uver, že ťa Ježiš zachránil, že za teba pretrpel bolesti, ktoré si mal ty znášať v pekle za svoje hriechy. Uver, že tvoj dlh bol pribitý na kríži a budeš zachránený, budeš spasený. Kolosanom 2.13, 14 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotral dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Ezechiel 36, 25-27 A pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Od všetkých vašich nečistôt a od všetkých vašich ukýdaných bohov vás učistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstraním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostrihali moje súdy a činili ich. Ezechiel 36.31 A rozpamätáte sa na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a budete sa oškliviť sami sebe pre svoje neprávosti a pre svoje ohavnosti. Keď Boh tvorí niečo, tak tvorí všetko nové. Ten, kto uverí jeho dielu záchrany, toho sám Boh pretvorí na nového človeka. On znovu zrodí hriešníka a hriešník žije nový život, život poslušnosti Bohu. Dokonalú poslušnosť ale tu na zemi nedokážeme konať, môžeme sa k nej len blížiť. Až vo večnosti mu budeme dokonale poslušní. Lebo tu na zemi stále žijeme v tele. A kým budeme v tomto tele, stále budeme musieť bojovať s hriechom, čo nie vždy sa nám podarí. Preto aj padneme. Ale hneď staneme. Jan 13.5 až 13.10 Potom nalial vody Ježiš do umývadla a začal učeníkom umývať nohy a utierať zástierov, ktorou bol prepásaný. Tu prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel, pane, tak potom nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to, kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Kto uveril Ježišovej obeti, kto uveril, že na kríži bol jeho dlh pred 2000 rokmi zmazaný, pribitý, potrebuje si denne umyť už len nohy. My sme vierou v Ježišovu obetu a slovom Božím očistení. Každodenné spytovanie svedomia a vyznanie hriechov je ako umývanie nôh po dni. Ježiš je ten, kto nám denne umýva naše nohy. Odpusť nám naše viny. Čo sú to viny? Boh odpúšťa hriechy, ale každý hriech má aj svoj následok. Každý hriech musí byť potrestaný, odčinený, aby mohlo byť hriechu zadosť učinené. Ako človek, ktorý spácha krádež, oľutuje ju síce pred súdom, ale súd mu nariadí vo väzení ešte odpíkať krádež. Až keď vyjde z väzenia, má podľa zákona odčinenú krádež. Alebo ak susedovi vyvalím traktorom plot, nestačí požiadať suseda o odpustenie, aby sa vzťah s ním šiel do pôvodných koľají, ale treba tento plod aj napraviť do pôvodného stavu a susedovi doniesť fľašku domácej na uzmierenie, aby priateľstvo bolo na rovnakej úrovni ako predtým. Odpustenie hriechu je jedna vec a odčinenie hriechu je druhá vec. Vďaka Bohu, že aj odčinenie hriechov vykonal za nás sám Ježiš Kristus, že to nemusíme my sami konať, lebo by sme zasa celú večnosť očiňovali naše hriechy a bolo by to len zasa na veky a v pekle. Izajáš 53:6. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil nepravosť nás všetkých. Izajáš 42. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina a že dostal z Pánovej ruky dvojmu za každý svoj hriech. Hebrejom 2.17. Preto sa vo všetkom, čiže Kristus, musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. Alebo inak povedané, hriechu muselo byť učinené zadosť. Boh na Ježišovi učinil našim hriechom zadosť. A vďaka Ježišovi sme pred Bohom v takom stave, ako keby sme nespravili žiaden priestupok, a teda nás, a k tomu veríme, nečaká ani žiadne očiňovanie hriechov. Sme pred Bohom v duchovnom zmysle v pôvodnom stave, v takom stave, ako bol Adam pred hriechom. Odpusť nám naše viny teda znamená, odpusť nám následky, dôsledky našich spáchaných hriechov. Rímsko-katolické učenie ale neverí Božiemu slovu, preto predkladá očinenie hriechov, ktoré je proti Bohu, ktoré sa vysmieva Božiemu očineniu, Božiemu zadozučineniu, vykonanom aj jeho synovi Ježišovi Kristovi. V rúženci k Božiemu milosrdenstvu som sa aj ja ako katolík modlil, aj katolíci sa stále modlia o odčinenie hriechov, lebo neveria, že Boh odčinil už hriechy. Diabol ako perfektný stratég vymyslel niečo, čo mu hovoria rímskokatolíci očistec. A miliarda katolíkov, neveriacich Božiemu slovo, naletela tomuto zvodu. Hriech je spätý s vinou. Ak nie je hriech, nie je ani vina. Existujú iba dva stavy človeka. Bude človek so svojimi hriechmi pred Bohom nekonečne zadlžený a teda je odsúdený na večný trest, alebo je skrze vieru Ježiša Krista a v Kristovi Ježišovi čistý ako ľalia. Neexistuje stredná cesta. Nedá sa byť trošku zadlžený, trošku pošpinený. Nedá sa trošku Boha uraziť. Odpusť nám naše viny, hriechy, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Alebo pre lepšie pochopenie, môžeme si opačne obrátiť túto vetu. Ako aj my odpúšťame našim viníkom, tak nám Ty, Bože, odpusť naše viny, hriechy. Božie dieťa dokáže odpúšťať, lebo má Božieho ducha a pozná svojho Boha. Pozná jeho nekonečné milosrdenstvo, ktoré mu bolo preukázané, keď mu bol nekonečný trest a vina za hriechy odpustená, zmazaná, keď zadarmo iba vierou v Ježišovo dielo z milosti mu bolo Bohom preukázané odpustenie a odčinenie hriechov. Božie dieťa pozná, že mu bol odpustený 60 miliónový dlh a preto zo srdca odpúšťa každému, kto voči nemu má mizerný dlh. A zasa diabol ako vynikajúci stratég vymyslel niečo, čo navonok vypadá ako od Boha, no v skutočnosti to Boha uráža a v skutočnosti sa tomu Bohu vysmieva. Jedine Boh odpúšťa hriechy, no on vymyslel po 1200 rokoch od Ježišovho na nebo vstúpenia spoveď, aby ľudia ľahkomyselne, bez pokáňa, bez zmeny života, boli falošne ubezpečení človekom, teda nie Bohom, o odpustení hriechov. Človek sa spravil Bohom a odpúšťa v mene Boha hriechy. Mnohí ľudia aj tak nevyznajú kňazovi všetky hriechy, preto si povedia, čo kňaza do toho, čo robím. A nevyznávajú ľahké hriechy, ale práve tie najťažšie mu nevyznajú. Napriek tomu ich kňaz ubezpečuje. Choď v pokoji, máš hriechy odpustené. Príslovia 28.13. Tomu, kto taje svoje previnenia, povodí sa zle. Kto však vyzná z nich sa a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo. Tu sa hovorí o Bohu, kto to robí. Žalm 32.5. Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajal som svoj priestupok. Povedal som si, vyznám Pánovi svoju neprávosť a ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. Bohu sa všetky hriechy vyznávajú a jedine Boh ich odpúšťa. Mnoho hriešníkov je pohnevaných s ľuďmi, no kňaz nepoznajúc ich stav, jeho duše, ubezpečuje takéhoto človeka, že má odpustené hriechy, že má ísť pokoj. Perfektná taktika, ako nezmeniť svoj život, ako nehľadať iba Bohu odpustenie hriechov. Keby sme v skutočnosti brali, že rímska spoveď je odpustenie hriechov a tak pomerali tých, čo sa spovedajú podľa rímskej náuky, to znamená, že ak nevyzná kňazovi všetky hriechy, tak nemá odpustené hriechy, a ak sa nezmierí s hnevníkom, tak nemá odpustené hriechy, tak podľa odhadu viem povedať, že množstvo ľudí nevyznáva svoje hriechy a množstvo ľudí sa hnevá na ľudí. Čiže v skutočnosti tí ľudia, množstvo ľudí nemá i už iba podľa rímskej náuky odpustené hriechy. Čiže sú bezpečne ubezpečovaní kňazom, že majú odpustené hriechy. Teda tí, čo sú v takomto stave, nemajú ani podľa katolíckej náuky odpustené hriechy, bez ohľadu na to, čím kňaz povedal a ubezpečil ich, že majú odpustené hriechy. Spýtal som sa raz jedného kňaza, ktorý verí, že má večný život a že vierou v Kristovi má odpustené hriechy. Prečo teda nehovoríte o tejto záchrane v Kristovi, aby iba na neho upierali zrak? No napriek tomu veríte, napriek tomu spovedáte ľudí, napriek tomu učíte ľudí spoliehať sa iba na vás, na kňaza. Odpovedal, keby si vedel, ako sa dobre ľudia cítia, keď ich ubezpečím, že majú odpustené hriechy a keď sa vyrozprávajú zo svojich ťažkostí. Pokrytec. Je pred Bohom horšie ako kňazi, čo nepoznajú písmo. Slová rozhrešenia. Teraz si prvojme slová rozhrešenia, ktoré kňazi hovoria po vyznaní hriechov nad človekom, aby sme videli, čo vlastne hovoria. Milosrdný Boh, Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho Syna zmieril svet do sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov. Nech ti službou cirkvi udeli odpustenie a pokoj. A ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kňaz udelí veriacemu pokanie za hriechy, čiže dá sa mu pomodliť nejakú modlitbu, a zakončí spoveď slovami, choď v pokoji, Pán ti odpustil. Veriaci odpovie, Bohu vďaka a odíde. Čiže milosrdný Boh, Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho Syna zmieril svet so sebou, to je čistá pravda. A na tom je založené biblické odpustenie hriechov. To by mal človek tomuto uveriť a má odpustené hriechy. To je všetko. No rozrašenie pokračuje ďalej. Rímsko-katolické učenie je tak spísané, katechizmus je tak spísaný, že na začiatok nejakej vieroučnej definície vždy povedia biblickú pravdu. Takisto je to aj pri spovedi. Prvá veta je biblická pravda, no potom už nasledujú popretia tejto pravdy. Ďalej pokračuje rozrešenie. Otec zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov. To nie je pravda. Hriešnik vyznáva z klamstva hriech pri spovedi, ale kňaz mu hovorí pri rozrešení klamstvo. Duch Svätý nie je zoslaný, aby odpúšťal hriechy. Je to Boh, ktorý skrze vieru v synovú, dokonalú, dokončenú a dostatočnú obeť a skrze poznanie jeho a jeho syna odpúšťa hriechy. Až ten, kto má od Boha odpustené hriechy, až vtedy na ňom začne prebývať Boží duch. Čiže ľudia si nahradili odpustenie hriechov v nejakých prostredníkoch, ktorí sú viditeľní, ale to odpustenie musí vykonať neviditeľný pravý Boh, ktorého veríme, a on to dá aj pocítiť. Ján 16:8-9. Až keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Čiže na toto je Duch Svätý. Duch Svätý není zoslaný na odpustenie hriechov. Duch Svätý ukazuje človeku, čo je hriech. Predovšetkým mu ukáže, že hriech je neveriť, že dlh je zaplatený. Duch Svätý je ten, kto nás vypôsobuje pokánie, je tešiteľ, pudič, teda ten, kto nás pôsobí, že chceme a konáme, čo sa Bohu páči. Duch Svätý ale nie je ten, kto nám odpúšťa hriechy. Vierou v Kristovu obeť máme odpustené hriechy. Ďalej slova rozrešenia. Nech ti službou cirkvi udeli odpustenie a pokoj. Zasa klamstvo. Cirkev, konkrétne rímskokatolícka, ani cez žiadného človeka v akejkoľvek cirkvi, Boh nepoveril človeka k udeľovaniu odpustenia a pokoja. Odpustenie hriechov uskutočňuje v človekovi sám Boh, a takisto je to Boh, ktorý ubezpečuje človeka, že má odpustené. Pravý pokoj pramení iba z odpustenia našich hriechov samotným Bohom, iba zo zmeny života, ktorú v človekovi uskutočnil sám Boh. Čo potom ale znamenajú verše Jan 20:23? Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Vieme, že 1215 rokov neexistovala žiadna spoveď. Ani apoštoli, čiže priamo tí, ktorí boli Ježišom poverení, nespovedali, neodpúšťali hriechy v Božom mene, nedávali z rozrešenia, lebo vedeli, že hriechy odpúšťa len sám Boh, že je to práca samotného Boha a nie človeka. Ako teda apoštoli odpúšťali hriechy? Vezmime si napríklad apoštola Petra, z ktorého po 700 rokoch vzniklo pápežstvo, čo sám Peter hovorí v Božom slove. Skutky 10:43. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pri jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Vierou. Čo hlásal apoštol Pavol? Skutky 13:38-39. Nech je vám teda známe, bratia, že skrz neho sám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, o čo vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí. A Pavol ďalej upozorňuje, že uveriť, že vierou máme odpustenie hriechov a zmazaný dlh, je pre mnohých nepochopiteľné. Skutky 13:40-41. Dajte si teda pozor, aby neprišlo, čo sa hovorí o prorokov. Pozrite, pohrdači, čujte a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, dielo, ktorému neuveríte, keď vám bude o ňom niekto rozprávať. Sám pán Ježiš, keď vysielal do služby apoštola Pavla, tak mu vravel, skutky 26:17-18, budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi, ku ktorým ťa posielam, otvoriť im oči, aby sa od tmy obrátili k svetlu, od satanovej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vo mňa. Efezanom 1:7-14. V ňom, čiže v Kristovi Ježišovi, máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal, uskutočniť plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi. Veď v ňom ste sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu a slávu jeho milosti my, čo sme prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a keď ste v neho uverili, označený pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Čiže počutím slova pravdy, evanjelia o záchrane, evanjelia, čiže o tom, že ten dlh je zaplatený, zmazaný vierou, keď tomu uverili, sú označení títo ľudia pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, stali sa dedičmi predurčenými podľa Božieho rozhodnutia. Hebrejom 10.16 až 18. Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem ich do mysle. A na ich hriechy a nepravosti si už viac nespomeniem. A kde sú oni odpustené, tam už niet obety za hriech. Čiže Boh si na naše hriechy a nepravosti nespomína, čo nemôžeme povedať o katolíckom očistci, pretože keď duša príde pred Boha, v obrazne keď zomrie, tak obrazne povedané Boh je predloží účet, to si spáchal, tam si choď očiniť. Čiže Boh pripomenie hriechy, ale Boh v písme hovorí, kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech. Tam si už Boh nespomína na naše hriechy a nepravosti. 1. Jánom 1.9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. Čiže komu vyznávame? Ján hovorí, predsa tomu, kto nám odpúšťa, teda Bohu. Teda stručne zhrniem biblické odpustenie hriechov. Odpusteniu hriechov predchádza ohlásenie evanjelia, ohlásenie toho, kto čo je Boh a čo jeho syn Ježiš Kristus, prečo vlastne prišiel na túto zem a že na ňom boli už potrestané hriechy tých, ktorí v neho uveria. Už je dlh pribitý, zaplatený náš, ten, kto tomu uverí. Taký človek, ak tomuto uverí, dostane až vtedy Pánovho ducha. Pánov duch ho dovedie do zhromaždenia kresťanov, teda ľudí vyznávajúcich toto odpustenie hriechov podľa Božieho slova. Tam starší zboru, čiže ľudia vyučení Božím slovom, rozlíšia, či daný človek skutočne má alebo nemá odpustené hriechy. To rozlíšenie sa robí podľa toho, ako vyzná svoju vieru hriešnik. Ak rozlíšia, že ešte daný človek správne neuveril evanjeliu, že správne neverí odpusteniu hriechov, zadržia jeho hriechy. To znamená, že mu oznámia, že je na dobrej ceste obrátenia a taký človek je ďalej vyučovaný a usmerňovaný v zbore. Ten, u koho rozlíšia, že správne uveril evanjeliu, že poznať na ňom ovocie zmierenia sa s Bohom, že je ťahaný ku kresťanom do Božieho ľudu, tak starší zboru ho na znak odpustenia hriechov pokrstia krstom ponorenia. Čiže krst v skutočnosti znamená ponoriť. Pokrstiť znamená ponoriť. Krst je vonkajší symbol skutočného odpustenia hriechov Bohom. Kto nemá vierou v Kristovu obeť odpustené Bohom hriechy, ten ani nemôže byť pokrstený. Toto znamená podľa Biblie odpustenie a zadržanie hriechov. Toto znamená odpustiť a zadržať hriechy. Ďalej pokračujem v dokončení vysvetlenia o rozrešení pri spovedi. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Boh nikoho takto nepoveril, aby takto povedal hriešníkovi, že mu odpúšťa v mene Boha hriechy. Iba sám Kristus, keď chodil po zemi, mohol povedať hriešníkom, odpúšťajú sa ti hriechy, pretože iba on sám videl dovnútra človeka, on sám vedel rozpoznať, čo je v človeku a tak z istotou povedal, ja ti odpúšťam hriechy. Čiže hriechy sa vyznávajú Bohu a Boh odpúšťa hriechy a Boh prichádza s jeho pokojom do srdca. To správne uveril tomuto evanjeliu a ktoré pokánim zmenil, kto pokánim zmenil život, ten nasleduje Boha v plnení jeho vôle. Ak existuje nejaká pozemská naliehavá požiadavka, tak to nie je vychovať deti, aby mali tituly, to nie je zabezpečiť deti na pozemský čas, ale to je naliehavo upenlivo volať na hriešníkov, čiň pokánie, zmen svoj život, volaj k Bohu o záchranu, uver evanjeliu, uver Ježišovej jedinej, dokonalej a dostatočnej obeti, ktorá už učinila hriechom zadosť pred 2000 rokmi a Boh ti odpustí hriechy. Boh ti skutočne dá pocit odpustenie hriechov a spraví z teba nového človeka, ktorý bude poslušný Božej vôli. Stvorení sme na to, aby sme Boha hľadali a našli a stali sa jeho deťmi a plnili jeho vôľu. Toto je náš pozemský cieľ. Náš pozemský život je iba skúškou, či toto učiníme, alebo nie. Odpusť nám naše viny, hriechy, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Tento verš platí pre Božie dieťa. Ak Božie dieťa neodpustí svojmu viníkovi hriech a dôsledky hriechu, ani ono nemá odpustený hriech a dôsledky hriechu. Jeho hriechy sú zadržané, Bohom zadržané, pokiaľ on sám neodpustí zo srdca svojmu viníkovi. A zasa je to Boží duch človekovi, ktorý spôsobuje, že našim viníkom nakoniec odpustíme vo veľmi krátkom čase hriechy a viny, ktorými nás urazili, ktorým nám ublížili. Boh nám o svojom slove hovorí, aby sme tak učinili ešte v ten deň, keď sa pohneváme. Efezanom 4:26 až 27. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom a nedávajte miesto diablovi. Pokiaľ sa hneváme viac ako deň, už dávame priestor diablovi na to, aby v nás viac a viac rozduchával oheň nenávisti, zloby, posudzovania, klebetenia, ohovárania toho, kto nám ublížil. Keď hneď odpustíme, vyvarujeme sa tým klebetenia, ohovárania, nenávisti voči človekovi. Pretože ak sme mu odpustili, už mu nemáme čo vyčítať a hnevať sa na ňo. Ďalej, ku Pánovej večeri nemôže pristupovať ten, kto sa hnieva na svojho brata alebo protivníka, pretože nemá odpustené hriechy ani on, a tak je a pije si svoje odsúdenie. 1. Korintianom 11:28 až 32. Nech teda človek skúma sám seba a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. Ďalej je tu pododsek. Prosba o zmier s protivníkom musí výjsť ako prvá od Božieho dieťaťa. Matúš 5:21-26. Počuli ste, že bolo povedané starým, nezabiješ. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že kto sa hnieva na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka, čiže prázdna hlava ničema, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnievého pekla. Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi, najprv sa zmier so svojim bratom a potom prídi a obetuj svoj dar. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snáď nevidel protivník sudcovi a sudca by ťa videl hajduchovi a uvrhli by ťa do žalára. Ameň, hovorím ti, že nevyjdeš odtiaľ, pokiaľ nezaplatíš do posledného haliera. Čiže kľúčový verš tu máme, teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj tam svoj dar a pred oltárom a idi. Najprv sa zmieril s svojim bratom a potom príde a obetuje svoj dar. Čiže nepíše sa tu, že ak ja mám niečo voči bratovi, ale tu sa píše, že ak tvoj brat má niečo proti tebe. To znamená, skôr ako idem predstúpiť s niečím pred pána, čiže s nejakou modlitbou, prosbou, požiadavkou, musím zo srdca odpustiť svojmu bratovi alebo protivníkovi. To je základný predpoklad prichádzania pred Boha. Tu sa ale nepíše, že mám ísť s prosbou o zmierenie, keď brat voči mne má niečo. To znamená, že ak sa idem modliť, ak idem predstupovať pred Boha s jeho chválením, oslavovaním a vzdávaním vďaky, a ak zistím, že brat, že protivník má niečo proti mne, skôr ako ja predstúpim pred Boha v duchu a pravde, musím vyjsť za svojim protivníkom a požiadať ho o zmierenie sa. Aj keď to nie je moja vina, aj keď právo a pravda môže byť na mojej strane, no ak sa niekto na mňa hnevá, žiadosť o zmier musí vyjsť z mojej strany. Až tak môžem predstúpiť pred Boha. Rimanom 12.17 až 18 až 21. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu, veď je napísané, mne patrí pomsta, ja sa odplatím, hovorí pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Keď je smedný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. Čiže tým, že ja vyjdem za svojim protivníkom, ktorý sa na mňa hnevá, a nie ja na ňo, tým mu nasypem žeravé uhlie na hlavu. Ak brat alebo protivník nebude chcieť stať o zmierenie, tak je to už jeho problém, ja som čistý. Ja som spravil, čo mi bolo prikázané, aby som žil v pokojni so všetkými ľuďmi. Teraz budeme pokračovať v podobenstve ďalej. Matúš 18.28 až 33. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel jedného zo svojich spoluslov, ktorým bol držen 100 denárov a pochytil ho a hrdúsil hovoriac. Zaplať, čo si mi držen. Tedy padol jeho sluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, podzhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil toho, čo bol dlžen. A keď videli jeho spoluslohovia, čo sa stalo, zarmútili sa a veľmi prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať na svojim spoluslovom, ako som sa ja zmiloval na tebou? Čiže druhý sluha bol dlžný prvému sluhovi, ktorému pán odpustil nekonečný dlh iba 100 denárov. Čiže iba 100 dní mu bol dlžný odpracovať za ten dlh. Tu vidíme pomer, ako nekonečne je Boh urazený našim hriechom a napriek tomu nám odpustil. A pomer, akým sa ľudia, bratia, voči nám prehrešia a akú to má váhu pred Bohom, že je to nič oproti tomu, ako Boha urážame. Ak ja teda neodpustím spolusluhovi, čiže bratovi jeho hriech voči mne, ak mu ja neodpustím 100 denárov, ktoré mi dlží, tak ani Boh neodpustí mne 60 miliónov denárov, ktoré mu ja dlžím. Ak ja neodpustím bratovi zo srdca dlh a zotrvám v tomto neodpustení do smrti, skončím nakoniec pekne. A tak v skutočnosti som ani nebol zachránený a nebol vo mne pánov duch. Matúš 18.34 a 30.35. A jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. Tak aj môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Ak ja bratovi zo srdca neodpustím ten mizerný dlh, tak budem musieť kvôli tomu trpieť pekelné muky, kým nezaplatím do posledného haliera. Lebo tým, že som mu neodpustil, urazil som zároveň Boha a zároveň mi nastáva voči Bohu obrovský dlh, lebo som spáchal hriech. Niektorí katolícki vysvetľovači tu vidia očistec. Zaplatíš do posledného haliera a ideš do neba. Skúsme sa zamyslieť. Keď mám voči Bohu nekonečný dlh, dá sa dlh nekonečný zaplatiť? Keď budem v pekle mučený večným ohňom, dá sa odpracovať tento dlh? Tak si predstavme, že ja tu na zemi budem bitý, mučený a mám pritom ešte aj pracovať, aby som dlh splatil. Dá sa pracovať, keď vás bijú a mučia? Nedá sa. Dlh je nekonečný a nedá sa splatiť a nebude ani možnosť, ako ho splatiť. A keď bude sluha bitý, tak nedokáže ani sluha pracovať na odstranení dlhu. A odpúsť nám naše viny, hriechy, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Denné modlenie sa o odpustenie hriechov a vín nám má pripomínať, že máme skôr, ako sa začneme túto modlitbu modliť, zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ublížili. Že skôr, ako sa začneme modliť túto modlitbu, máme ísť a zmieriť sa so svojim protivníkom, ktorý sa na nás hnevá. Že Boh nám odpustil až obrovský nekonečný dlh a vinu, čo v nás vyvoláva obrovskú chválu, slavu a vďaku za to, že nás uznal byť hodnými zadarmo tejto milosti. Obrovské odpustenie nás má púdiť, nás má pohynať, pohynať má naše srdcia k horlivému hlásaniu a zvestovaniu Božieho odpustenia hriechov ľuďom, ktorých nám Boh dáva do cesty. Čiže nedá sa ďakovať a žiť s vedomím, že mi bolo veľa odpustené, a nemilovať toho, kto mi odpustil. Kto nezvestuje jeho odpustenie, nemiluje toho, kto mu odpustil hriechy a viny. Sme Bohu veľkí dlžníci a preto sme povinní odpúšťať každému nášmu viníkovi. Okrem toho sú nám odpúšťané naše každodenné hriechy a viny, ktoré keby sme neverili v Ježišovu záchranu obeť, tak sú znova nekonečné. Dlžíme Bohu seba samého. Dlžíme Bohu seba samého. Sme teda navždy jeho sluhami, jeho otrokmi. Patríme na veky jemu a preto mu máme plniť, čo mu vidíme na očiach, teda čo nám prikazuje vo svojom slove. K Bohu Otcovi pristupujeme s vedomím, že o nás všetko vie. Pozná nás dokonale a vie o každom našom hriechu, preto pred ním nič nezatajíme. Vieme, že môžeme k nemu pristupovať ako deti, ako takí, aký sme, a na nič sa nemusíme hrať. Vieme, že na ňo neplatia žiadne výhovorky, žiadne psychologické zahýbania. A preto taký, aký sme, pristupujeme k nemu a nehráme sa na nič. Boh Otec nestratí ani jedno svoje dieťa, ktoré v neho verí, ktoré je zachránené vierou Ježišovu dokonalú a dokončenú a dostatočnú obetu. Boh nestratí žiadne svoje dieťa, veď za každé zaplatil krvou svojho syna, každé svoje dieťa, každý deň očistuje krvou svojho syna. Od Adama a Evy, od prvého hriechu, je to vždy iba viera, skrze ktorú pristupujú Božie deti k Bohu. Vierou sme ospravedlnení, to znamená, že sa nám neráta žiaden náš hriech. Takže je tu záverečná otázka pre tých, čo budú počúvať túto kázeň. Veríš, že iba vierou v Ježiša máš odpustené hriechy? Alebo veríš, že si musíš nájsť kňaza a skrze uistenie kňaza máš odpustené hriechy? Na týchto otázkach závisí večný život. Lukáš 24:46-47. A povedal im, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúť od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Ako jeho deti musíme hlásať odpustenie hriechov iba v Kristovi a priznávať sa k nemu. Na záver sa pomodlíme. Nebeský Otec, ďakujem ti za dar viery, za to, že v mene Ježiš som zachránený. A hoci som zachránený a moje hriechy nerátaš, vnímam každodenne ako Dávid stále ohavnosť mojich hriechov, a vnímam aj to, čo som si zaslúžil za tie hriechy, keby si ma nebol zachránil. A vnímam aj denne ten pocit slobody, keď si mi všetko odpustil, zadarmo, z milosti. keď mi denne odpúšťaš moje poklesky. Preto sa znova a znova vkladám do Tvojich rúk a do služby Tebe, pretože Ty to tak chceš, aby sme Ti slúžili z vďaky. A ja tiež si inak neviem predstaviť, ako sa Ti za odpustenie nekonečného dlhu odvďačiť. Som Tvojim dlžníkom, som Tvojim sluhom navždy. Amen.